Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Σήμερα αναφερόμαστε στο φαινόμενο του cancel culture, κουλτούρα ακύρωσης. Ακύρωσης δηλαδή από τους χρήστες του διαδικτύου, δημοσίως προσώπων, ανθρώπων οι οποίοι εξέφρασαν μια άποψη ή πήραν μια στάση ή διέπραξαν κάτι το οποίο προσέβαλε την κοινή αντίληψη, τα χρηστά ήθη, γενικότερα προκάλεσε προσβολή στην αξιοπρέπεια κάποιου άλλου, υπέπεσαν σε ένα σφάλμα και σπέβδουν όλοι να τους κάνουν αυτό το οποίο λέμε ακύρωση, να τους ακυρώσουν, να αποσύρουν την υποστήριξή τους. Και αναφέραμε με λεπτομέρειες ότι όλο αυτό το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει στη συμπεριφορά από το ένα άκρο του απλά να φανεί τι είναι το σωστό και να αποδοθεί δικαιοσύνη, μέχρι το άλλο άκρο, το οποίο να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου το πρόσωπο αυτό το οποίο υπέπεσε στο λάθος και στο σφάλμα να ακυρώνεται εντελώς, να διασύρεται, να εξευτελίζεται η προσωπικότητά του, να διασύρεται η οικογένειά του, να βγαίνουν στο φως διάφορα προσωπικά του στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει για το πρόσωπο αυτό δυνατότητα επανόρθωσης, μετάνοιας και ενός νέου ξεκινήματος, δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο πολύ σκληρής αντιμετώπισης. Αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω εγώ και θα σου δώσω σε λίγο το λόγο, αγαπητέ μου Δημήτρη, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου το κοινό αντιμετωπίζει διαφορετικά κάποια πρόσωπα σε σχέση με άλλα πρόσωπα. Βέβαια, εξαρτάται και από το σφάλμα στο οποίο έχουν υποπέσει. Συνήθως, αν μιλάμε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, δηλαδή αν πρόκειται για ένα βιασμό ή αν πρόκειται για κάτι, για κάποιο ρατσιστικό σχόλιο ή κάποιο θρησκευτικό, εκεί πέρα νομίζω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν δείχνουν έλεος σε κανέναν. Αλλά για κάποια ελαφρύτερα, ας πούμε, παραπτώματα, η προσβολή κάποιου, η εξύβριση ή κάτι άλλο, τα οποία είναι κάπως πιο ανεκτά, ας πούμε, κάπως πιο διαχειρίσιμα, εκεί παρατηρείται μια διαφορετική συμπεριφορά, με την έννοια ότι πολλές φορές κάποια πολύ γνωστά πρόσωπα, δημόσια πρόσωπα, δεν υπάρχει αυτή η ακραία απέτηση του διασυρμού και της τιμωρίας τους ή να βγουν δημόσια σαν ένδειξη μετάνοιας και να δηλώσουν ότι άλλαξαν άποψη, αλλά τους δίνει τη δυνατότητα σιωπηλά να συνεχίσουν να έχουν τις ίδιες απόψεις, αυτές που προσβάλλουν τους άλλους, αλλά να συνεχίσουν να τις έχουν, περιορίζοντας τη δραστηριότητά τους μόνο σε κάποιους μικρούς δικούς τους κύκλους. Απέναντίας, για τα ίδια ελαφρύτερα τυχόν σφάλματα, παραπτώματα που θα υποπέσουν απλοί άνθρωποι, απλοί πολίτες, αυτοί εύκολα μπορεί να γίνουν βορρά των δημοσιογράφων και άλλων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την αγωνία και το παράπτωμα των απλών αυτών ανθρώπων, μπαίνοντας και εισβάλλοντας την προσωπική του ζωή και προσπαθώντας να βγάλουν είδηση ή να εκμεταλλευτούν για να πάρουν ένα μερίδιο δημοφιλίας και αυτοί. Επομένως υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση πολλές φορές, η μεροληπτική συμπεριφορά απέναντι σε κάποια πρόσωπα αναλόγως του τι πρόσωπα είναι αυτά τα οποία υπέπεσαν στο εκάστοτε παράπτωμα. Ένα άλλο θέμα είναι το πόσο γρήγορα σπέβδουν πολλοί να κατακρίνουν κάποιον και να τον ακυρώσουν πριν ακόμα εξεταστεί πλήρως αυτό για το οποίο τυχόν κατηγορείται, προλαβαίνοντας ακόμα και σε περίπτωση που υπάρχουν νομικές συνέπειες, προλαβαίνοντας ακόμα και τα δικαστικά όργανα ή τα όργανα της τάξεως, προλαβαίνοντας στο να απονείμουν μία καταδικαστική πρόταση. Και αυτό ακριβώς είναι προβληματικό, γιατί ουσιαστικά κλονίζεται το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο αναγνωρίζει ο νόμος ότι κάθε άνθρωπος τεκμέρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Όταν λοιπόν εγώ σπέβδω να ακυρώσω κάποιον προτού γίνει πλήρης η σφαιρική εξέταση όλων των στοιχείων και βγει τελικά μια ορθή απόφαση και έχουμε ορθή αντίληψη της κατάστασης, σπέβδοντας να τον ακυρώσω, ουσιαστικά παραβιάζω το τεκμήριο της αθωότητάς του.
Και ουσιαστικά είναι ακριβώς το ανάποδο. Δηλαδή, σε όλη αυτή την κουλτούρα ακύρωσης, ο κάθε ένας είναι ένοχος μέχρι να αποδείξει ο ίδιος την αθωότητά του, το οποίο αυτό είναι παράλογο. Και γι' αυτό στα βήματα που περιέγραψε στην αρχή, στη διαδικασία Ανέστη, λέει ότι οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, διαβάζω από ένα άρθρο, πολλές φορές απαιτούν από το άτομο που βρίσκεται στο στόχαστρο να απολογηθεί για τη συμπεριφορά που προκάλεσε την ακύρωσή του. Ακόμη όμως και αν το άτομο συμμορφωθεί και απολογηθεί δημόσια στο ευρύ κοινό, δεν είναι δεδομένο ότι θα επιστρέψει στην προτέρα κατάσταση, καθώς τις περισσότερες φορές οι χρήστες θα βρουν κάτι άλλο μεμπτό στην απολογία του, όπως ότι δεν είναι αληθοφανής, δεν είναι αρκετά ή είναι υπερβολικά συναισθηματικά φορτισμένη, κάτι που δρά ως αφορμή για να την απορρίψουν και να αιτηθούν εκ νέου τη δημόσια απολογία του. Και μιλώντας για απολογία, μου θυμίζει την απολογία του Στεφάνου. Είναι στο 7ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, το οποίο είναι ξεκάθαρο εξ αρχής ότι στόχος που τον καλούν σε απολογία δεν είναι ούτε να μάθουν, ούτε να διδαχθούν, ούτε να διερευνήσουν τα δεδομένα, ούτε να αναζητήσουν την αλήθεια. Εξ αρχής στόχος τους είναι η διαπόμευση και τελικά ο θάνατος του Στεφάνου. Και θα ήθελα να το διαβάσω στο 6ο κεφάλαιο των Πράξεων, πριν αρχίσει στο 7ο η απολογία. Μας λέει στο σίγμα 8, Πράξεις των Αποστόλων, «Ο δε Στέφανος, πλήρης πίστεως και δυνάμεως, έκαμνε τέρατα και σημεία μεγάλα εν το λαό. Και σηκώθησαν την έστων εκ της συναγωγής των συλλεγωμένης Λιβερτίνων και Κυριναίων και Αλεξανδρέων και των Αποκυλικίας και Ασίας, φιλονικούντες με τον Στέφανο, και δεν είναι δύνατο να αντισταθώσει εις τη σοφία και στο πνεύμα με το οποίο λάλλει». Άρα, ποια είναι η διαδικασία εδώ, Πρώτη διαδικασία είναι να καταφέρω με λογικά επιχειρήματα να αντισταθώ και να υπερνικήσω. Δεν έγινε αυτό. Πάμε στη δεύτερη διαδικασία. Ποια είναι αυτό? «Τότε έβαλον κρυφή ως ανθρώπους λέγοντες ψέματα, ότι οικούσαμεν αυτόν λαλούντα λόγια βλάσφημα κατά του Μωυσέως και του Θεού, και διήγηραν το λαό και τους πρεσβυτέρους και τους γραμματείς, και επερθόντες ήρπασαν αυτόν και έφεραν στο συνέδριο». Δηλαδή, με ψευδή δεδομένα. Άλλοτε βέβαια στην γενικότερη κουλτούρα κύρωση είναι ψευδή, άλλα φορές είναι αληθή. Εδώ είναι ψευδή, διεγείρω κατάσταση. Θα λέγαμε ότι μοιάζει με τη διαδικασία. Δηλαδή, κάνω spread, δηλαδή, πώς το λέμε.
Διάχυση.
Ναι, διάχυση δεδομένων, διασπείρω ψευδείς ειδήσεις ταχύτατα, έτσι ώστε ο όχλος να μην μπορέσει να καταλάβει αν αυτά είναι αληθή ή όχι, και δημιουργώ μια κατάσταση. Έναν όχλο ο οποίος απαιτεί την διαπόμπευση του συγκεκριμένου ατόμου. Και στείλουν και αυτόπτες και μάρτυρες ψευδείς, και τελικά το αποτέλεσμα είναι στην απολογία. Θα λέγε κάποιος, τι ωραία, τον φωνάξαν σε απολογία να τον ακούσουν. Όμως μιλάει εδώ πέρα το Πνεύμα το Άγιο και λέει στο εδάφιο 54, «Ακούοντες δε ταύτα κατεκόπτοντο τας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού». Και μιλάει ακριβώς πιο κάτω, όταν ο Στέφανος πραγματικά βλέπει τον ουρανό ανοιχτό, λέει «Τότε φωνάξαντες με τα φωνής μεγάλης, έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθωμεδών επ' αυτών». Δείχνει δηλαδή ότι έφραξαν τα ότα τους. Ποτέ σκοπός τους δεν ήταν να τον ακούσουν, ποτέ σκοπός τους δεν ήταν να συζητήσουν, και ποτέ σκοπός τους δεν ήταν η αναγνώριση και η εξέβρεση της αλήθειας. Στόχος τους ήταν η διαπόμπευση και τελικά ο θάνατος του κατηγορωμένου.
Και μιλώντας στην έξοδο στο Μωυσή, επειδή ανέφερες για τον Μωυσή, Δημήτρη, λέει στο ΚΓ κεφάλαιο κάτι πολύ ωραίο. Λέει: «Δεν θέλεις διαδώσει ψευδή φήμη. Δεν θέλει συμφωνήσει μετά του αδίκου δια να γίνει ψευδομάρτης». Πολλές φορές αυτό το οποίο δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι, και αρχίζουμε εμείς το διαδίδουμε, το αναδημοσιεύουμε, είναι μια ψευδή φήμη. Και το επόμενο το οποίο είναι εκπληκτικό, το διάβαζα το απόγευμα, λέει: «Δεν θέλει ακολουθήσει τους πολλούς επί κακό. Ουδέ θέλει ομιλήσει εν κρυσολογία, ώστε να κλείνει κατόπιν πολλών δια να διαστρέψει κρίση». Είναι αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε και στα παιδιά. Λέμε το κόντρα στο ρεύμα πήγαινε. Και καλείται ο χριστιανός πάρα πολλές φορές, όχι μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, να πάει κόντρα στο ρεύμα. Θυμίζω, το συζητάγαμε και πριν στο διάλειμμα, ότι κάποιος ο οποίος τα υπέστη όλα αυτά σε πολλαπλάσιο βαθμό είναι ο Ιησούς Χριστός. Και θυμηθείτε ότι κάποιοι από εμάς μπορεί να ήμασταν στη θέση του πλήθους, που θα μας υπήρχε και για εμάς το ερώτημα, το Βαραβά ή το Χριστό. Σκεφτείτε τώρα ένα πλήθος το οποίο ρουλιάζει και το οποίο κατευθύνεται και λέει «το Βαραβά, το Βαραβά, ο Χριστός ευλαστήμησε», και σταυρώνουνε τον Υιό του Θεού. Είναι το ίδιο πράγμα. Μπορεί να μην το καταλαβαίνουμε, μπορεί να μην ζούμε όλη αυτή την οχλαγωγία στην πραγματικότητα, αλλά είναι το ίδιο πράγμα όταν συμμετέχουμε σε όλα αυτά τα διαδικτυακά φόρα. Και θα ήθελα να πω, επειδή το ανέφερε και ο Ανέστης πιο πριν, επειδή όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε σαν απονομή δικαιοσύνης και σαν ανακατανομή της ισχύος, να θυμόμαστε ότι πάλι τα κοινωνικά δίκτυα, παρόλο που μπορεί να πιστεύουμε ότι εμείς έχουμε τον έλεγχο, ουσιαστικά κάποιοι άλλοι έχουν τον έλεγχο για εμάς. Και πολλές φορές οι αλγόριθμοι είναι έτσι κατασκευασμένοι ώστε να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι έχουμε βρει την αλήθεια, αλλά ουσιαστικά να έχουμε καταλήξει εκεί που θέλουν αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες. Διαβάζω ένα περιστατικό. Πριν από κάποια χρόνια, ένας διάσημος σκηνοθέτης κάπου στην Αμερική είχε κατηγορηθεί ότι είχε κάνει κάποιες προσβλητικές αναρτήσεις σχετικά με το ολοκαύτωμα, με την επίθεση στους δίδυμους πύργους, με το AIDS. Μετά από ένα χρόνο, κατόρθωσε μέσα από χορηγούμενες προσπάθειες να ξαναπάρει τη θέση του πίσω και να δουλεύει κανονικά, παρόλο που είχε υποστεί τη διαδικασία του cancel. Σε αντίστοιχη περίπτωση, μια Αμερικανίδα έφηβη, αναφέρεται και το όνομά της, σε μια κλειστή συνομιλία μεταξύ των φίλων της στην εφαρμογή Snapchat, είχε στείλει ένα βίντεο διάρκειας 3 δευτερολέπτων, στο οποίο απλά έλεγε μια λέξη η οποία θεωρήθηκε ρατσιστική για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι Αφροαμερικανοί. Το βίντεο αυτό δημοσιεύτηκε 4 χρόνια αργότερα από κάποιον φίλο. Απορρίφθηκε η αίτηση αυτής της κοπέλας στο πανεπιστήμιο στο οποίο ήθελε να φοιτήσει. Δέχτηκαν καταιγισμό τηλεφωνημάτων και email όλα τα πανεπιστήμια και τελικά κατόρθωσε αυτή η κοπέλα να μπορέσει να φοιτήσει μόνο σε ένα τοπικό κοινοτικό κολέγιο, το οποίο είναι σαφώς υποδιέστερο γενικώς των πανεπιστημίων, και όλο αυτό την ακολούθησε στη διάρκεια των σπουδών της. Άρα, πού θέλουμε να καταλήξουμε? Η δικαιοσύνη ανθρώπινη, σε όσους μας ακούνε, ιδιαίτερα όταν βασίζεται στον όχλο και όταν βασίζεται στην ταχύτητα απόδοσης, είναι πάντα λανθασμένη, μάλλον τις περισσότερες των περιπτώσεων. Ο μόνος ο οποίος αποδίδει την δικαιοσύνη και την αποδίδει στο σωστό χρόνο είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς βιαζόμαστε, όπως και στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Μην μπαίνουμε όμως σε αυτήν την διαδικασία. Μην γινόμαστε ένα με τον όχλο.
Αμήν. Και θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά τα ωραία που είπατε, πώς φαίνεται το έλεος του Θεού, οι ευκαιρίες που δίνει στον άνθρωπο, η συγχωρητικότητά του και η δεκτικότητά του απέναντι στον αμαρτωλό, απέναντι στον άνθρωπο ο οποίος έχει ξεπέσει. Όταν ο Θεός φανερώνει το λάθος, δείχνει ταυτόχρονα και τον τρόπο θεραπείας και επανόρθωσης. Στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο Ζήτα κεφάλαιο και στο 14 εδάφιο, λέει: «Και αν ο λαός μου, επί τον οποίο εκλήθη το όνομά μου, ταπεινώσος είναι αυτούς και προσευχηθώσει και εκζητήσωσει το πρόσωπό μου και επιστρέψωσει από τον οδόν αυτών των πονηρών», δηλαδή αν μπουν σε αυτή τη διαδικασία της μετάνοιας και της εξομολόγησης, γιατί πρέπει να πούμε ότι όντως πρέπει να υπάρξει μετάνοια και εξομολόγηση για να μπορέσει ο άνθρωπος να απαλλαγεί και να καθαριστεί από το σφάλμα του, να το εξομολογηθεί για να το βγάλει ο ίδιος από μέσα του και να καθαριστεί η καρδιά του. Τι θα γίνει λοιπόν, πώς ο Θεός θα ανταποκριθεί? Θα του ρίξει πάνω του τη δίκαιη τιμωρία? Όχι, λέει, τότε εγώ θέλω επακούσει εκ του ουρανού και θέλω συγχωρήσει την αμαρτία αυτών και θεραπεύσει την γη αυτών. Δηλαδή θα κάνω άμεσα αποκατάσταση και θεραπεία. Και πιστεύω ότι η λέξη συγχώρεση σε αυτό το θέμα παίζει ένα κύριο ρόλο. Βέβαια το κείμενο το ελληνικό λέει άφεση. Δηλαδή σου αφήνω, δεν στο κρατάω, το ξεχνάω. Ο Θεός λέει λυσμονήσω τις αμαρτίες σας, θα τις πετάξω στα βάθη των θαλασσών. Οι άνθρωποι κάνουν το ανάποδο. Κρατάνε την αμαρτία και αν έχουν περάσει χρόνια την ξαναβγάζουν στο προσκήνιο με τη δύναμη και την ευκαιρία που τους δίνει το διαδίκτυο. Ο Κύριος τι λέει? Άφεση αμαρτιών. Συγχώρεση. Συγχώρεση σημαίνει ότι κάνω χώρο για κάποιον στην καρδιά μου. Και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι πολλές φορές γινόμαστε άσπλαχνοι και άκαρδοι. Δεν έχουμε χώρο στην καρδιά μας για να χωρέσουμε κάποιον ο οποίος θα ζητήσει μια ευκαιρία να επανορθώσει. Γινόμαστε ανελεήμονες. Ένα περιστατικό λοιπόν είναι αυτό της αποκατάστασης που κάνει ο Θεός. Δεύτερη αναφορά που θα ήθελα να πω πολύ σύντομα, γιατί βέβαια πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, είναι ότι μιλάει ο Κύριος στον Ιερεμία τον προφήτη στο ΙΕ κεφάλαιο και στο 19 εδάφιο και του λέει: «Εάν επιστρέψεις, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν. Αυτό κάνει ο Θεός, αγαπητέ φίλε ακροατή και ακροάτρια, στη ζωή μας. Αποκατάσταση. Και θέλεις ίσταστε ενώπιόν μου. Δεν λέει, με αυτό που κάνεις, δεν θέλω να σε βλέπω. Εντάξει, θα σε συγχωρέσω, αλλά δεν θέλω να σε βλέπω. Μην τολμήσεις να παρουσιαστείς μπροστά μου. Θα ίστασε ενώπιόν μου. Δηλαδή, θα σε κάνω κοινωνώ τις δόξεις μου. Θα έχουμε επικοινωνία. Και αν αποχωρήσεις το τίμιο από του αχρίου, αν βγάλεις στην άκρη αυτό το οποίο είναι το σφάλμα, το αχρίο, και κρατήσει αυτό που αξίζει, το σωστό και το τίμιο, θέλει είστε ως το στόμα μου. Δηλαδή ο Θεός θα μιλάει μέσα από το στόμα σου, το σε κάνει χαρισματικό. Είναι φοβερή η ανταπόκριση του Θεού στον άνθρωπο ο οποίος μετανοεί. Τον κάνει να ίσταται ενώπιόν του, να έχει κοινωνία μαζί του, να βλέπει τη δόξα του και κάνει τον άνθρωπο στόμα του. Είναι φοβερό το πόσο διατεθειμένος ο Θεός είναι να κάνει πλήρη αποκατάσταση. Βέβαια θα πει κάποιος, μα ο τάδε, ξέρω εγώ, έκανε αυτό το οποίο είναι πραγματικά αειδιαστικό. Είναι φοβερό, είναι αποτρόπαιο. Και λέει ο Κύριος στον άγγελο της Εκκλησίας των Λαοδικαίων, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ότι επειδή δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός, όντως νιώθω αυτή την αηδία και μέλω να σε εξεμέσω εκ του στόματός μου. Δηλαδή μου φέρνει την αίσθηση του εμετού, του λέει, με αυτά τα οποία κάνεις. Γιατί δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε ζεστός. Νομίζω ότι είσαι καλά, αλλά πλανιέσαι ικτρά. Αλλά τι του λέει αφού του φανερώσει το λάθος και του πει, εσύ είσαι ο ταλέπορος, ελεηνός, πτωχός, τυφλός, γυμνός. Τι του λέει στο 18 εδάφιο? Συμβουλεύω. Και η αγάπη συμβουλεύει. Δεν καταδικάζει και κατακρίνει, συμβουλεύει. Συμβουλεύω σε να αγοράσεις παρεμού. Παρεμού γιατί εγώ έχω τη λύση, σαν να του λέει. Χρυσίο δε δοκιμασμένο εκπυρός δια να πλουτίσεις και η μάτια λευκά δια να ενδυθείς και να μην φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου. Δεν στα λέω για να σε διασύρω. Δεν στα λέω για να σε διαπομπεύσω. Σε ελέγχω γιατί σε αγαπάω. Αυτά που κάνεις είναι πραγματικά αειδιαστικά, θα λέγαμε, μου προκαλούν την αίσθηση του εμετού, αλλά εγώ είμαι εδώ για να σε συμβουλεύσω τι να κάνεις, να σε αποκαταστήσω για να μην φανερωθεί η ντροπή σου και η γυμνότητά σου. Αυτό, αγαπητοί αδελφοί και φίλοι ακροατές, είναι το φρόνημα του Θεού, του Χριστού, και πρέπει να είναι και το φρόνημα ημών των χριστιανών.
Διαβάζω από ένα άρθρο ιδιοσιογραφικό που αναφέρεται πάνω στην cancel culture και λέει, σε μια πρώτη φάση η cancel culture υπήρξε αποτελεσματική στην καταπολέμηση του ρατσισμού, του σεξισμού, του ρατσισμού, πάλι το έτσι μου λέει, και άλλων κοινωνικών παθογενειών, λαμβάνοντας θετικό πρόσημο ως κοινωνική πρακτική. Μόνο που αρκετά σύντομα ο έλεγχος χάθηκε, καθώς η κουλτούρα της ακύρωσης δυνάμωσε επικίνδυνα με το κίνημα Me Too. Δηλαδή, Me Too ήταν ένα κίνημα με το αντίστοιχο hashtag σε Instagram και άλλες πλατφόρμες, ότι έχει συμβεί και εμένα, και σε μένα, και σε μένα, και σε μένα, ώστε να εξαπλωθεί. Και άρχισε να σπέρνει πόλωση, σύγχυση, διχασμό με όχημα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σταδιακά, και εδώ θέλω να σταθώ, ολόκληρες πλατφόρμες μετεξελίχθηκαν σε τοξικά περιβάλλοντα με αναρτήσεις που κατακρίνουν, χλεβάζουν και ακυρώνουν, σε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει πια διάκριση μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού και είναι σχεδόν σαν να ζούμε μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας στο διαδικτυακό από ότι στον πραγματικό κόσμο. Και ρωτάει ο αρθρογράφος, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα φέρουμε την αλλαγή με το να διαπομπεύουμε δημοσίως τους άλλους? Πολύ μεγάλο ερώτημα. Τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα φέρουμε την αλλαγή με το να διαπομπεύουμε δημοσίως τους άλλους? Φανταστείτε λοιπόν, μπαίνοντας μέσα στην εκκλησία, ο Κύριος με το προφητικό χάρισμα να αποκάλυπτε όλες μου τις αδυναμίες. Όταν λέει, «Ε, μου Δημήτρη, σήμερα το πρωί έκανες αυτό, το μεσημέρι μίλησες στη γυναίκα σου έτσι, χθες με τα παιδιά σου έκανες αυτό κλπ.» Πόσο μη οικία, πόσο μη προσφυλής θα ήταν η εκκλησιαστική ζωή για όλους μας. Αλλά απέναντίας έρχεται ο Κύριος τον προφήτη, νομίζω Οσιέ, στο τελευταίο κεφάλαιο, όχι, δώστε μου λιτάκι, στον προφήτη πρέπει να είναι... Ωραία, Μιχαία. Είναι στον προφήτη Μιχαία, 824 σελίδα, τελευταίο κεφάλαιο, είναι το κεφάλαιο Ζήτα και διαβάζω από το 18 εδάφιο. «Τις Θεός ομοιώσου, συγχωρών ανομία και παραβλέπων την παράβαση του υπολείπου της κληρονομίας αυτού. Δεν φυλάται την οργήν αυτού διαπαντός, διότι αυτός αρέσκεται εις το έλεος. θέλει επιστρέψει, θέλει ευσπλαχνιστεί ημάς, θέλει, τον εβδομήκοντα λέει, καταδύσει τα ανομίας ημών και θέλεις ρίψει πάσα στα αμαρτίας αυτών εις τα βάθη της θαλάσσης. Ο Κύριος δεν, ο στόχο δεν έχει την δημόσια διαπόμευση. Έχει το έλεος, την συγχωρητικότητα, την αγκαλιά και όταν ο Κύριος ελέγχει, το κάνει με αποκλειστικό σκοπό να γεννήσει αυτός ο έλεγχος κατά Θεό λύπη, η οποία οδηγεί σε ειλικρινή μετάνοια και τότε και πάλι η αγκαλιά του Κύριου είναι ανοιχτή έτσι ώστε να αποκαταστήσει, να επαναφέρει, να επουλώσει, όπως και στον άσωτο υιό του δώσε και πάλι το ημάτιό του, έδωσε το δαχτυλίδι, έδωσε τα υποδήματα, αλλά και έσφαξε με χαρά να τον καλωσορίσει στη νέα ζωή της ευλογίας και της χαράς. 2-15-2-15-88-88, για λίγα ακόμα λεπτά μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο. Πάμε στο τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με έναν επίλογο αλλά και τα δικά σας τηλεφωνήματα.